I Folketingssalen på Christiansborg har de nyvalgte folketingsmedlemmer netop indtaget deres stole. De venter i spænding på at høre, hvilken kurs landets første socialdemokratiske statsminister vil stikke ud.
Stauning er blevet statsminister og skal holde ligesom sin åbningstale. Det er faktisk ham, der knæsætter traditionen for de her åbningstaler. Stauning er jo en markant figur, og der er jo mange ting, hvor han er den første, der gør noget. Senere skal vi høre om den første nytårstale også.
En ting er, hvad man siger før et valg. Noget andet er, hvad man siger, når man sidder på magten. Hvad kan han finde på?
Men hvor skrækslagen i det miljø, som borgerlige miljø, som Kristeligt Dagblad var en del af, hvis man så i erhvervslivet, hvis man så i Berlingske og Jyllandsposten, så ville de være hunderede for det her socialistiske eksperiment, som Danmark nu kaster sig ud i. Det er måske lidt svært at forestille sig i dag, men Socialdemokratiet var jo det parti, der lå længst til venstre i Folketinget.
Thorvald Stauning går på talerstolen.
Det ministerium, som under 23. april er udnævnt, er konsekvensen af folketingsvalget den 11. april. Dette ministerium er udgået af det socialdemokratiske parti, hvis program er målet for dets arbejde.
Han har to vigtige budskaber. Det ene er, at han vil berolige alle dem, der er bange for, hvad vil de nu føre med sig med sådan en socialdemokratisk regering? Så er der den anden ting, og det er det med parlamentarismen, og det er utrolig smukt. Fordi han får nævnt det her med, at regeringen står på parlamentarismens grund. Hele regeringen. Og med hele regeringen, det kan jo både forstås som, bare rolig, vi er ikke sådan nogle revolutionære, sådan som de er over i Rusland, og vi er nogle pæne mennesker, vi vil forandre samfundet gennem demokratiske reformer. Men det kan samtidig forstås sådan, at det er også kongen, der støtter parlamentarismen, som man jo havde haft et problem med 4 år tidligere i påskekrisen. Og hvis nogen ikke har forstået budskabet i første omgang, så vælger Socialdemokraterne, altså den socialdemokratiske avis, dagen efter at forklare, at når han siger det, så skal det forstås sådan, at det også gælder kongen. Så var alle med.
Talen denne aprildag i 1924 er skelsættende. Men på en helt anden måde, end de bekymrede borgerlige forestiller sig. Den er et første lille tegn på en ny type politiker. En moderne politiker. En politiker, der forstår at sælge sin politik til den brede befolkning.
Man udgiver den faktisk også på grammofonplade, så folk kan tage den hjem hos dem selv og afspille det og høre landets statsminister. Man skal huske på, at det er året før, at statsradiofonien bliver lanceret. Så hvis du vil høre statsministerens tale med hans egen stemme, så har du ikke muligheden for, som i dag, at kunne se det på alle mulige mediekanaler. Man har ikke engang radioen. Men du har faktisk en grammofonplade, du kan høre, hvis ellers du er så rig, så du har en afspiller.
Det ændrer ikke ved, at den borgerlige presse ser Stauning og hans regering som en pussy parentes.
Så bare for at understrege, hvad var det for en frygt, der var? Så kan vi tage et eksempel fra en leder i Kristeligt Dagblad, hvor man skrev, ministeriets Stauning er selvfølgelig kun for en kort episode i vort politiske liv. Senest om 4 år vil det danske folk have sagt dette tårløst farvel. I denne mellemtid er der kun at håbe på og arbejde for, at der laves så få ulykker som muligt.
Her i landet har vi kun et folkeligt samarbejde og demokratisk grundlag.
Jeg var jo for en god undskyldning.
Jeg har jo Venstre gået og luret på, hvornår ville nu den negative, sure, vristende socialdemokratiske skræmmekampagne gå i gang, og jeg forstår, at det var i aften, den blev skudt i gang.
Selvfølgelig skal man fortælle sandheden til Folketinget. Det skal alle ministre, ikke kun mine ministre, men alle ministre.
Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Lytter til Statsminister, en Kristeligt Dagblad podcast. I dagens afsnit skal vi se på, hvad det egentlig kræver at regere et land. Og vi begynder med at kigge nærmere på den holdopstilling af ministre, som Thorvald Stauning vælger til sin første regering. Et hold, der også med nutidens briller er spækket med spændende og vigtige karakterer. På det her tidspunkt i 1924 er der en stærk tradition for, at man udpeger fagpersoner til ministerposterne. I modsætning til i dag, hvor man ikke behøver at være folkeskolelærer for at blive undervisningsminister eller militærmand for at blive forsvarsminister. På den her tid er det også normalt, at statsministeren bestrider en post som fagminister. Stauning giver sig selv posten som handelsminister.
Problemet er, at de sidder der jo ikke med nogen flertalsregering. Fordi godt nok har de radikale accepteret, at man kunne danne en socialdemokratisk regering. Men det er meget berømt, at Brandes, den tidligere radikale finansminister, han siger om den socialdemokratiske regering, man skal nok støtte, ikke styrke, men dog heller ikke styrte. Og det vil sige, det er jo den minimale accept af, at den her regering får lov til at forsøge sig. Vil de gøre noget, vi kan lide, så skal vi da nok arbejde sammen med dem. Men vi har ikke givet dem nogen særlige garantier i virkeligheden. Og han har det problem, udover at han ikke har flertallet, at han har et støtteparti, der er ved at blive sprængt til atomer på det her tidspunkt, fordi at man er stærkt uenig, om man skal fortsætte det tætte samarbejde med Socialdemokratiet, eller man i virkeligheden skal prøve at med sådan en klassisk radikal udtalelse, hele sårene fra 1905, det vil sige, at man forlod Venstre, og etablerer et eller andet samarbejde med partiet Venstre.
Valget i 1924 blev en overvældende sejr for Socialdemokratiet. Og den 23. april samme år dannede Stauning Danmarks første socialdemokratiske ministerium. Hauge, Steinke, Friskotte, Grev Moltke, Nina Bang, der var den første kvindelige minister i verden, regeringschef Stauning, Borgbjerg, Bramsnæs, Bording og Dahl.
Og så kommer vi til ministerholdet, som jo også set i dagens lys er et ret spektakulært et. Der er virkelig mange store personer på det, så lad os lige prøve at løbe dem igennem en for en og tegne sådan et lille miniportræt af dem. Den første, jeg har skrevet ned, det er Nina Bang.
Ja, altså...
Hvem er hun?
Nina Bang er jo en, mange kan navnet på, fordi man siger, hun er verdens første kvindelige minister. I hvert fald, hvis man fraregner en enkelt i Sovjet-Rusland i 1917 eller noget i den stil, der sad i kort tid der. Men i hvert fald er Nina Bang den første kvindelige minister i et demokrati. Hun er en sej dame. Hun er marxist til fingerspidserne stadigvæk, hvilket er ret usædvanligt måske på det her tidspunkt. Hun er republikaner, hun er ateist, hun er barnløs, hun er gift med, tror jeg, med en professor, hun er meget vidende. Hun er det første kvindelige medlem af Landstingets finansudvalg. Og det er jo meget spektakulært, det her med at udnævne en kvinde. Jeg tror ikke, man skal tro, at det var kvindesagsårsager, at Stauning havde taget hende med. Hun var, jeg lige vil sige, en af drengene. Hun var en del af holdet og blev taget på grund af sin faglighed.
Nina Bang bliver undervisningsminister og får også ansvaret for kulturområdet. Vil du ikke bare lige hurtigt beskrive, hvordan det er lykkedes Nina Bang at nå til tops i samfundet som kvinde? Fordi det er jo, som vi tydeligvis kan høre her, ret utraditionelt.
De kvinder, som nåede til tops på den her måde, de er jo barnløse, fordi de har brugt deres tid på studier. De har været særlig godt begavet, og de har dermed været nogle af de fremmeste og første, der får lov til at få lange videregående uddannelser. Og hun er den her standhaftige dame. Hun er jo den første af en række kvindelige ministre i Danmarks historie, som man omtaler som det eneste mandfolk i regeringen. Og det var virkelig ment som en kompliment, at hun ligesom kunne gøre tingene sådan stærkere og med større gennemslagskraft end sine mandlige kolleger.
Den næste, det er NPL Dahl.
Altså, Dahl bliver valgt som kirkeminister, og det er jo lidt af en udfordring for Socialdemokratiet, som jo på det her tidspunkt havde et meget anstrengt forhold, kan man godt sige, til kirken. Og altså, Stauning er jo kendt for at sige det her med, at man skal holde fred med de hellige, fordi...
Ja, hold ro blandt de hellige.
Ja, altså Dahls rolle er at gøre så lidt som overhovedet muligt. Der er helst ingen, der skal opdage, at Danmark har en kirkeminister under Stauning-regeringen. Så har han lavet sit job, som Stauning forventer. Og han lever op til forventningerne.
Og hvordan er Staunings eget forhold til Gud på det her tidspunkt?
Ja, det er ikke særlig tæt for nu at sige det mildt. Stauning er døbt og konfirmeret i Holmens Kirke, og det er, jeg tror, konfirmationen er det sidste relation, vi kender til mellem Stauning og Vorherre.
Universitetslektoren C.V. Bramsnæs, der bliver kendt for at sige, at en rar finansminister er en dårlig finansminister, for tildelt netop det ministerium.
Bramsnæs er jo en fantastisk figur i dansk politik. Bramsnæs bliver finansminister, og når man hører det i dag, så tænker man, det er jo en helt central minister, og det var det selvfølgelig også. Men det er Bramsnæs, der gør finansministerposten til helt central. Det gør han på to måder. For det første, så meddeler han på den allerførste dag i den nye regering, at fra nu af, så skal alle bevillinger forbi finansministeriet. Det vil sige, indtil 24, så når en minister gerne ville bruge flere penge, så gik ministeren bare over i Folketinget og sikrede sig en bevilling. Og så var det så på et eller andet tidspunkt finansministerens problem at få det hele til at hænge sammen. Og det sætter han så en stopper for, det skal han ind over. Og det er de selvfølgelig meget tosset over i ministerierne. Men hvis de var tosset over det, så har han en anden idé, som de bliver endnu mere tosset over. Han vil nemlig indføre revision. Og departementcheferne, de bliver rasende, så de går i deputation til Folketinget og klager over finansministeren. For det kan jo ikke være rigtigt, at der skal være så meget revision af det, de laver. Det virker også helt absurd. Stavning bakker op.
Om Bramsnæs.
Om Bramsnæs. Folketinget bliver ekstrem harm over departementchefernes reaktion. Så da man skal behandle det i Folketinget, forslaget om den her øgede revision, så behandler man det uden debat for at straffe departementcheferne for deres oprør imod regeringen. Det vil man alligevel ikke finde sig i. Selvom man er for eller imod en bestemt regering, så støtter man jo altså, at regeringen og Folketinget har magten over departementerne. Der er faktisk en kontorchef. Jeg kan ikke huske, om det er i Stavningsministeriet. Der er en kontorchef i ministerierne, der begår selvmord, efter de her revisionslove de bliver vedtaget. Og siges det, at Bramsnæs tørt konstaterer, at det viste jo, at der var brug for lovgivning. Ja, du kan jo sige, at Finansministeriet bliver på den her måde jo en form for overministerium eller kontrolministerium, og det er jo kun blevet værre siden 1924. Vi kender Bjarne Corydon som den her store Don Corydone, der sidder forinden og skal godkende alt. Og jeg kan huske også, fra jeg selv sad i regering, at ministerne kunne blive helt arige over, at de ikke kunne komme igennem med en sag i Finansministeriet, fordi alt skal enten direkte ind over Finansministeriet, eller i dag ind over det, som hedder regeringsøkonomiudvalg, som bliver indført, tror jeg, i 1980'erne, hvor man skal have lov til at gøre rigtig mange af de ting, man gør i forhold til at bruge penge. Så det er jo en enorm magt. Og i virkeligheden så kan jeg jo sige, at når man leder en regering, så er man statsminister og en finansminister. Statsministeren er selvfølgelig regeringens leder, men det er finansministeren, der skal sørge for at holde styr på alle ministerne i dagligdag. Det kan statsministeren jo ikke rende rundt og lave. Og det er også derfor, man som regel ser, at stats- og finansministeren kommer fra det samme parti. Da jeg selv skulle i regering, og vi skulle fordele ministerposterne, så sagde Lars Løkke, Venstre skal have stat og finans, så kan I fordele dem, I skal have, og så tager Venstre dem, der tilbage. Men finans, det skulle han
have. Okay, det er sjovt.
Vestager ville jo også være finansminister i den første Thorning-regering. Og der satte Thorning faktisk foden ned, og det var lige før, at man ikke fik en regering. De Radikale forlod regeringsforhandling med Socialdemokratiet og SF på grund af, at Thorning ikke ville give en finansministerposten. Men hun havde talt med den norske statsminister, der havde sagt, at den største fejl, han havde begået, det var at give Socialistisk Venstreparti op i Norge finansministerposten.
Altså Stoltenberg?
Ja. Så hvis Stoltenberg skulle give et råd til Thorning, så var det, finansminister og statsministerposten skal blive på samme parti. Og det holdt hun fast i.
Til posten som justitsminister vælger Thorvald Stauning en mand, der er både kontroversiel og smågenial.
Steinke er jo en stor begavelse. Han er en stor retoriker. Det er ham, der kommer til, når vi kommer op i 30'erne, og stå fader til sociallovgivningen. Man kalder ham velfærdsstatens fader sammen med Stauning. Så på mange måder er han jo sådan en ret fantastisk skikkelse. Der kommer også nogle kontroversielle ting, når vi kommer længere op. Og så har han det problem, at han er usædvanligt arrogant. Og det vil sige, at han støder jo også mange fra sig. Og det er jo så endda sådan, at Stauning i sin stavbog noterer, Steinke er lidt af en flab, men vi kommer nok ikke udenom ham som justitsminister.
Steinke er Stauning-regeringens stærkeste kort, når det kommer til pressen. Blandt andet får Steincke pressen til at rejse med sig rundt i landet for at besøge tyve og mordere. Og han bliver en af de første ministre, der bruger enkeltpersoners skæbne til at skabe opmærksomhed om egen politik.
Men der er et stort men i forhold til Steincke, og det er, at han i allerede 1920 har udgivet en tekst om fremtidens forsørgelsesvæsen, hvor han begynder at tale om de her racehygiejniske idéer, og det vil jo sige, at de elementer i folkelægemet, som enten ikke er kloge nok, altså og det, man kalder åndssvage, sindssyge eller degenererede på anden måde, har en livsførelse, man ikke vil have, eller undermålere, som man kaldte det, altså folk, der ikke er lige så kloge som andre, dem skulle man ligesom have sørget for, ikke fik børn og ikke videre besmittede racen fremadrettet. Og det lyder jo ret voldsomt, og det var det også på det tidspunkt, men det er jo endnu mere voldsomt i dag, kan man sige, men det var jo desværre, må vi jo sige, udbredt også i 20'erne og 30'erne i Skandinavien.
Sidst, men ikke mindst, genopretter Stauning et ministerium. Socialministeriet. Med Socialministeriets genkomst viser Stauning de svageste i befolkningen, hvor høj prioritet netop de har for ham. Og det bliver en gammel kending, der får det tildelt. Staunings ven, Frederik Borgbjerg.
Borgbjerg, Staunings gamle kampfælle allieret gennem årtier, som jo også stod last og bræst ved påskekrisen, og nogen førte taktstokken i hvert fald til forløbet op til, at Stauning så kunne løse det. Han kommer også med som socialminister her i den første Stauning-regering.
Med et handlekraftigt og stærkt ministerhold sat, skulle man ikke tro, at noget kunne stoppe Thorvald Stauning fra...
Må jeg godt lige sige en ting,
kom.
Tilbage til den her bank.
Ja.
Bare det er så tankevækkende, hvor usædvanligt tanken om en kvindelig minister var på det her tidspunkt. Mm. Når du ser præsentationen af ministerlisten, så står de alle sammen, enten kun med efternavn, eller med forbogstaver for fornavnet og efternavn, mens hun står ved Nina Bang, fordi du er nødt til at forklare folk, at her tale om en kvinde. Hvis der bare stod en Bang, så kunne hun jo bare være en blandt alle de andre.
Okay, vi prøver lige igen. Med et handlekraftigt og stærkt ministerhold kunne man tro, at Thorvald Stauning er sat op til succes som statsminister. Men nærmest før regeringen er kommet i gang, begynder de første problemer at hobe sig op for den nyvalgte statsminister. Der går 19 dage, før regeringen første gang overvejer at udskrive valg.
Stauning så faktisk problemerne med ind i statsministeriet, nærmest fra den første dag. Fordi dengang har man en politik, man er meget opsat af på det økonomiske område, der handler om, at kronen ligesom skal være i pari med guldstandarden. Det er det, man kalder den ærlige krone. Altså man har sådan en, jeg tror det er det et eller andet med, at 40 gram guld skal svare til 1 krone eller et eller andet i den stil.
En ærlig krone betyder, at 1 krone skal være sin vægt værd i guld, men fra 1924 til 1925 går det for hurtigt med at bringe kronens kurs op. Det skaber problemer for erhvervslivets eksport og stor arbejdsløshed i landet.
Og det er jo en fuldstændig sindssyg ting, og det melder man ud, at det vil man arbejde for. Og sjovt nok, så sker der jo så det, at alle spekulanterne, de spekulerer jo i, at det måtte blive, at regeringen har den her politik, og de tjener styrtende med penge, og staten kommer i økonomiske problemer fra begyndelsen. Historikeren Søren Mørk, han har beskrevet det som den største tåbelighed i dansk økonomisk historie, at man havde den her idé.
Konstellationen med det tidligere regeringsparti, De Radikale, som støtteparti, bliver straks problematisk. De Radikale, anført af Carl Theodor Zahle, modarbejder Stauning og indskrænker hans handlerum.
Stauning er ekstremt frustreret over, at han ikke rigtig kan komme igennem med sin politik. Så Stauning, han bliver mere og mere sådan sortsynet i forhold til, hvad skal de gøre, for de har ikke nogen udveje.
Hvorfor kunne de ikke se det, da de dannede regeringen i sin tid?
Ja, det er jo et godt spørgsmål.
Men jeg er også uddannet journalist.
Det er... Ja. Nej, men der er jo faktisk noget interessant i det. Altså, der er jo nogle ting, som politikere faktisk ikke ved, før de kommer i regering. Jeg kan huske fra min egen tid i regering, der er Liberal Alliance, der gik vi til valg på, at man skulle afskaffe betaling af Storebæltsbroen. Og det så kom ind i regeringen, så er der nogen, der begynder at brokse, hvorfor gør vi ikke noget ved det, nu har vi fået transportministerposten? Så siger Ole Birk, der er ledet transportminister, jo, men det er fordi, han har fundet ud af, at det er faktisk sådan, at det folk betaler for at køre over Storebælt, det bruger man til at finansiere Femern-forbindelsen. Så hvis vi afskaffer betalingen, så mangler vi jo pengene til Femern-forbindelsen. Så det havde vi ikke tænkt på før. Så derfor så måtte vi pludselig ændre synspunkt, og sådan er det jo også. Altså, du kommer ind der, hvor beslutningerne er, men jo også der, hvor du får en højere grad af viden, og derfor så må man nogle gange ændre politik.
Problemerne tager på Stauning. Ved årsskiftet i 25-26 må han gå på ferie for at passe på sit helbred. Undervejs viser det sig også, at det ministerhold, som Stauning har sat, ikke helt leverer som ønsket.
I Staunings første regering her, der vender Steinke tilbage som sådan et problembarn igen og igen, fordi han simpelthen ikke kan holde sin mund og kommer til at sige lidt for tydeligt, både hvad han mener om forskellige emner, men også om andre mennesker, og generelt bliver opfattet som sådan ret arrogant af pressen og af andre. Til gengæld bruger pressen store dele af sin tid på jo at forfølge nærmest undervisningsminister Nina Bang.
I 1942, på 50-årsdagen for indvielsen af Det Kongelige Teaters skuespilhus, det vi i dag kalder for Gamle Scene, skal der afholdes et stort anlagt arrangement. Nina Bang skal stå i spidsen for festlighederne.
Og teateret, det er pyntet med georginer og egetræsblade og hvad ved jeg, og alt det, der kommer hele eliten, regeringen, folketing, erhvervsliv, kulturliv, alt hvad der kan kravle og gå. Det er så sådan, at man har tænkt sig at genopføre den samme forestilling, som var den første forestilling, der blev opført for 50 år siden. Dog har Nina Bang valgt at lave en enkelt undtagelse, fordi det er meningen, man som indledning vil spille et stykke fra Elverhøj, nemlig hvor man rejser sig og synger Kong Christian står ved højen mest. Men da Nina Bang, hun er fuldblodsrepublikaner, så streger hun det af programmet som minister og ændrer det og får en ballet af Bournonville med henvisning til nordisk mytologi i stedet for som indledning. Og ellers er forestillingen så den er oprindelige for 50 år siden. Og det er der så nogle konservative studerende, der ligesom har fået at høre, at hun har tænkt sig at gøre det her. Så de møder op, og der sker endda det, at kongen han kommer jo ind i kongelogen, træder frem. Og da han så træder frem, så rejser de her, jeg tror det er fire studerende, så op og synger af deres lungers fulde kraft, Kong Christian står næst. Og så rejser hele publikum, så altså hele salen, rejser sig op og synger med.
Det gælder dog ikke Stauning, som sidder ved siden af Nina Bang. På den anden side har hun finansminister Bramsnæs.
Og han trækker Nina Bang simpelthen fat i og trækker ned, så han sidder igen, for hun vil ikke finde sig i, at ministre fra Socialdemokratiet rejser sig fra kongehuset. Og det bliver en kæmpe skandale. Det står på forsiden af alle landets aviser.
I december 1926 bestemmer Stauning sig for at udskrive valg i håb om at få et nyt parlamentarisk grundlag, der giver ham og partiet mulighed for at føre deres visioner ud i livet. Men den plan går ikke som forventet.
Der sker jo så bare det, at Socialdemokratiet for en meget sjælden gang skyld på det her tidspunkt i historien mister mandater. Så det går jo ikke, som man har håbet på og regnet med. Og Venstre, de konservative, får flertal. Og det, man i hvert fald indtil Anders Fogh blev statsminister i 2001, kaldte den mest højreorienterede regering siden 1901, nemlig Madsen Mygdal-regeringen. Ham, som man kender med Hej Møgdal-sangen fra Matador, måske, kendt for at sige, Lad falde, hvad ikke kan stå. Han overtager regeringsmagten efter valget her i 26. Stauning er slået hjem.
Kristelig Dagblads ord om, at ministeriet Stauning selvfølgelig kun er en kort episode i vort politiske liv, viser sig at være rammende. Avisens profeti går i opfyldelse, og afskeden med Stauning-regeringen bliver et tårløst farvel. På de to år, Stauning sidder ved magten, formår han ikke at skabe nævneværdige politiske resultater.
Er der, altså, så de, er der slet ikke noget politik, der er værd at skrive hjem om?
Niks.
Heller ikke ministerholdet har levet op til forventningerne. De eneste lyspunkter er nidkærheden hos finansminister Bramsnæs.
Altså, Bramsnæs er jo i virkeligheden den, som jeg synes, der står tilbage som den store vinder fra ministerholdet i den første Stauning-regering. Det er ham, der sørger for, at man får en ordentlig revision af, hvad der foregår i ministerierne, så de ikke bare kan bruge penge, som de har lyst. Hans reformer, de er varige og har stadig betydning den dag i dag. Det er jo ret vildt. Det er måske det eneste, der rigtig står tilbage fra den første Stauning-regering.
Nederlaget får Stauning til at gå i tænkeboks. Han er slidt, træt og nærmer sig de 55 år. I næste afsnit skal du høre om højdepunkt død i Thorvald Staunings politiske virke, Kanslergade for livet, som bliver begyndelsen på epoken om landsfaderen Stauning. Ekspert og fortæller er Simon Emil Amitsbøl Bille. Lyddesign og tilrettelæggelse har Signe Marie Bang stået for. Digital redaktionschef er Morten Frick. Vært, tilrettelægger og redaktør er mig. Jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen. Podcasten er produceret med udgangspunkt i følgende kildemateriale. Hans Lyngby Jebsens biografi om Thorvald Stauning. Henning Grelles Stauning-biografi. De danske ministre af Svend Thorsen og Tage Kårsted. De lydklip, der er brugt, er fra mindefilmen Thorvald Stauning, Folkets Søn, Danmarks statsminister fra 1942, som er spikket og tilrettelagt af Gunnar Nu Hansen. Tak til dem.